ngunga ya mbote na binu banso ngunga ya zumi na sambu na kincha sabu kaza vil pe Luanda tango ya sango na biso na lukota la Lingala na VOA The Voice of America lulaka la Amerika na Edi Isango batombo kiba M23 ba botoli bunagana mboka ezwami na ndelo kati na ekolo Kongo Demokratike na Uganda elobi baiki ya mampinga ma ekolo Kongo Demokratike lokola pe bavandi kulanda matatuli ya bavandi pe ya société civile baiki ya mampinga ma ekolo Kongo Demokratike bakati singambo ya Uganda pona kokima HCR misalam ya ONU pona bakima bitumba elobi bavandi koleka kama misatu na tuku motoba na mwambe bakimi na ngambo ya Uganda pelukola bitumba bizali kokoba nzinga nzinga na bunagana nzoka ndesango ya suka to uti kozwa elobi eti bayi FRDC balobi bitumba bizali nanu kokoba pe bunagana ezwami nanu te na maboko ya basimba minduki ya ba M23 bayi FRDC ezali koloba bazwi lisungi ya mampinga ma Rwanda. Mukambi ya komisyon ya Union Africaine Moussa Faki Mahamata asingi na mangomba ya basimba minduki banso batika bitumba kakasika mpe misala minso ya basoda miye mizali koti ya likama Rwanda pe ekolo Kongo Demokratike misuki sama na kozelate na liyebisi ya bimisi lelo Moussa Faki Mahamata asingi na Rwanda pe ekolo Kongo Demokratike kosukisa matata na bango na nzela ya masolo pe ya boyoka nina bondeko na nzela ya mekanisme regionaux lokola misala mikamba mi ngambo moko na mokonzi ya Angola pe mutambusi ya CRLG likita ya bikulu bya Grand Lac Joao Lourenço pe lokola misala miye misala maki na Nairobi pe mikamba maki na mokonzi ya Kenya pe mutambusi ya lisanga ya bikulu bya Afrika ya Est Uhuru Kenyatta Moussa Faki Mahamata alobi azali kulanda na buke bibanso makambo bazali kulika na Est ya ekolo Kongo Demokratike. Rwanda epameli ONU na kozala na ngambo ya ekolo Kongo Demokratike na matata mazali kati na bikolo mibale pona bitumba na monele ya ekolo Kongo Demokratike. Molobeli ya mbula matari ya Rwanda Yolande Makolo akomi lelo na konte Twitter na ye ete na kozalaka ngambo moko munisko epesi makasi na molende ya mbula matari ya ekolo Kongo Demokratike kokoba kobwaka kaba bomba na ngambo ya ndelo ya Rwanda na kuboyaka masolo apesi ya nobongo na makumi ya molobeli ya ONU Stéphane Dujarric molobeli ya ONU ya komaki na Twitter mokolo mposo ete ONU etungisami na bobebisami ya bokingi na monile ya ekolo Kongo Demokratike pe ndenge bitumba bingali likolo na basivili Yolande Makolo azongisi na kolobaka ete bonsomi ya bikolo biso bikokani ezala ya Rwanda pe ya ekolo Kongo Demokratike afundi ekolo Kongo Demokratike kobetaka ba bomba na mabele ma Rwanda tango Rwanda etumoli yangote bosambisami ya matata Ponyo Augustin, ministre ya yambo ya ekolo Kongo Demokratike ya kala lelo na ebubandaki lelo na Kour ya kassasyon et indiki yango sima na mikolo mwambe. Ezali pona kopesa nzela ete mukanda ya bobengi sami ya Augustin Matata Ponyo liboso ya bazuzi moko melaye. Kasi ba avoka baye balobi Matata Ponyo abimaki na mboka na bopesa minzela na bakonzi ya mboka pona komisalisa sima na ngenge komunisama na nzoto na ye ekosengela kozela bongo. Kino minganga ba pesa nzela pote ya kozunga esengeli kwe ba mavoka balobi ete Matata Ponyo a mipesa ka mikolomileki tangwa zunga ki yemoko na bazuzi pe kozala na likamate ba avoka ba kondoli lisusu pe ete Cour constitutionnelle esi elobamba la mibale ete Matata Ponyo akoki kosambisa mate ata na tribunal moko ya ekolo Kongo Demokratike. Lelo misalam ya parlema mizali kokoba kotala likambo ya eyoma e salamaki le 6 janvier 2021 na Capitole awa na Etats-Unis. Parlema elingi yeba soki mokonzi ya kala Donald Trump nde atinda ki eyoma eye kati na mituna mituna mi tango nini Donald Trump ayeba ki ete alonga kite maponami po atinda bato kolo.